Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea iselmilkom u l-lum Platea qed ilqa' lill-Alfred Sanz. Karattru li huwa magħruf ħafna, karattru li kien għadu fil-politika, għamil żmien Prim Ministru ma' ukoll li huwa kittieb ta' kotba diversi, u wkoll ħadem fil-qasam tal-business, ħadem fil-qasam tal-management, u wkoll inħu gost ngħid li Platea qed jilqgħu bħala l-kittieb fit-teatru. Alfred Sanz beda il-karriera tiegħu fit-teatru bħala student u niftakar kollna ħdimna l-grupp tagħna żmien twil ilu f'sensiela ta' esperimenti teatrali li kien interessanti ħafna. Alfred, x'kien ġalek li tkun issir daqshekk interessat fit-teatru bħala mezz ta' espressjoni jew kellha bħala mezz ta' esperiment biex tilħaq xi udjenza, biex tilħaq xi ħsibijiet li kellek f'rasek?
Jiena rsaqt li t-teatru mhux bħalek din jew bħal Albert Marshall minnaħa ta' kif it-tella klim fuq il-palk, fil-palk jew xena fuq il-palk, ma' mill-lat letterarju, fis-sens li kienet interessani ħafna l-letteratura u fost l-affarijiet li kont naqra u nistudja bil-kbir għal rasi kienu testi letterari ta' teatru. Ġifieri kemm Ingliżi, kemm Taljani, jew xi ftit Franċiżi wkoll. U matul is-snin imbagħad tkun għadek żagħżugħ tiġik ix-xenqa wkoll li lilin milli taqra dwarhom, tikteb ukoll, tikteb testi teatrali, u aktar quddiem ukoll tipprova tellaħħom. Ġifieri l-ewwel darba li kont nikteb għat-teatru, aktar kien għar-radio fil-fatt, dak iż-żmien kien hemm sistema ta' drammi għar-radio li kienet xi ħaġa dejjem għaddejja fuq dak li kien jissejjaħ Rediffusion. U kont ktib diversi radiodrammi bi-stil primittiv, evidentement. Matul is-snin u mbagħad tibda tiżviluppa ċertu stil. Kont ħadsem fl-ewwel konkors ta' kidba ta' teatru għat-television, ta' drama television. Kont ħadd l-ewwel premju fiha minn Evelyn Costa. Imma dejjem kont noqgħod fil-ġenb, jiġifieri ħadd ieħor itella dan ix-xogħol. Eventwalment meta kont fl-aħħar sena tal-università ġietni l-ħajra li nipparteċipa wkoll f'attività li tella testi fuq il-palk. U niftakar kont segwejt mill-bot ftit ċerta attività li kienet qed titella grupp li kien hemm Albert Marshall fih u naħseb intu wkoll. Fil-msida.
L-msida.
Fuq il-misraħ tal-Knisja tal-Msida. U kont tip li l-Albert Marshall u għad tismatlu jiena interessat li nipparteċipa f'dawn l-affarijiet. Għaliex ma nagħmlux xi ħaġa ta' natura sperimentali fl-università dak iż-żmien kienet qed tiftaħ l-università u niftaq ruq kienet l-ewwel sena. U konna bilna li se naħdmu flimkien bi-skripts li kienu skripts Maltin, jiġifieri l-idea kienet testi Maltin oriġinali. Li intellawhom fuq bażi ta' teatru sperimentali. Ix-xogħol ta' tħija jsir kien l-aktar fl-Università tal-Qroq li kienet l-ewwel sena tagħha hawnhekk. U mbagħad konna ftehna li kif se ntellawhom fl teatru tal-Università kienu jsejħulu il-Belt naħa ta' San Pawl il-Belt. U dak kien il-proġett.
Kien eventualment il-lusar nsejħulu teatru l-iswed l-MITP.
Dak iż-żmien fil-fatt domna ħafna nduru naqdu biex naraw x'se nsemmuh dan l-esperiment u konna ddeċidejna fl-aħħar li se nsemmuh senuru. Konna qbilna li ħadd musejġi għalli jekk nagħmluh b'xi tariffa, allura minn jekk xejn. U effettivament l-ewwel serata kellha tkun script ta' Bertu Marshall, As You Like It. Kienet farsa ftit skabruża dak iż-żmien. Kien hemm test ukoll ta' Daniel Massa illi kien kastell fuq ir-ramel. Mela lija kellna xi test ieħor xi monologu żgħir.
Blat Bladel.
Dak fit-tieni darba it-tieni darba. Ġifieri fl-ewwel darba konna tlaqna b'dik il-biċċa se inta preżuntus li kont dak iż-żmien. Tħallt biex nipproduċi u nidderieġi As You Like It ta' Albert Marshall. Ma kien l-ebda esperjenza f'kif tidderieġi. Kont titmelħu bija mhux ħażin. Fuq l-iżbalji li kont nagħmel ta' direzzjoni. Imma l-problema kbira ma kienx dik, il-problema kbira kienet li n-numru ta' atturi ma ridux ikomplu fuq dak l-iskript għax kien raw skabru swiss. U konna ġġamjajna. Albert Marshall minnħatija u kien qiegħed għaddej itella jidderiġi il-kastell fuq ir-ramel ta' darji l-massa li ma kienx qed taħdi ħdaw tip ta' problemi. U konna se nikkollassaw għax ma kellniex biex inkomplu. Peress li ħadd marit jieħu sehem jew numru ta' nies ma rridux jieħdu sehem f'din il-biċċa dram ta' Bertu. Dalla mal-armadar kont ktib satira fuq skit fil-fatt, farsa żgħira. Fuq grupp ta' nies li qed jibbevaw itellgħu as you like it u ma jistgħux itellgħu mħabba diversi raġunijiet.
Fuq
l-istess.
Bidadu li konna għedi.
U kont semmejta as you like it number two. U dikka kienet telat, u kienet telat bċertu mod li kienet anke għanqlet ċerta aggressività kontra tagħna minn nies li ħasbu li qegħdin nittieħu bihom. Kifat bakonniġ biħom mħattiħu, mandunaw. U l-dram mbaħt ta' Daniel Massa kif tella u għalbet maħx, kien tella ta' jibħafna u kon. Kona għarrin sal-axħal musejġi ħat għal-din s-serata. U effettivament mbaħt innis tal-kontorni naħat għal-belt kolla ġewalihu kon. U kona spiċajna full house kem l-ewel u kem it-tini darba. It-tini darba mbaħt kona tellajna il-bicċa tijak.
Bladel.
Kena dram. Il-farsa tiegħi il-Kastell Qattus Limiet. U mbagħad kellna monologu ma niftakarx minn kien kitbu jekk kienx Franz Sammut jew xi ħadd ieħorek. Jew kienx monologu li daħħalni għax minn li niftakaru li min kien se jiġi jaħdmu ma kienx ġi għalih. Naħawatin is-sena. Ma kienx ġi għalih. U Franz Sammut kien daħal minflok fl-aħħal minuta jaqra l-iskript.
Tiegħu stess.
Ma kienx tiegħu stess fil-fatt, ma nafta minn kien insejt nistgħu niċċekkjawha,
ma
kien raħu dak iż-żmien jew xi ħaġa kienet. Dak kienet senuru nu t-tieni wieħed.
It-tielet
wieħed mbagħad naħseb
kien dak li wisq iktar minn niskuf.
It-tielet wieħed naħseb kien dak li kont qed issemmi inti, ġifieri sett minnaħa. U kien hemm xi dram ieħor, nittammala mhix qed inħarbat jien. U forsi blad il-kien ma sett. Issa titċekkja.
Ma nafx, rrid niċċekkja fil-ħafna karti li għandi naf li jiena kont tellajt waħda wkoll dak iż-żmien play black claim ukoll. Naħseb kienet waħda minn dawk il-plays li kellna nitfgħu bil-malaj biex nippruvaw naqdu.
Qed tiġini ma fit-tielet wieħed kont qed tkellem ukoll xi ħaġa ta' Mario Vella.
Aha.
Il-kien jisima ta' Henry Dog kien dak iż-żmien. U dak il-problema li kienna li Mario Vella kien irid illi jdaħħal il-kanzunetta ta' Serge Gainsbourg. Je t'aime non plus. Fejn kellek il-Serge Gainsbourg u l-Jane Birkin jagħmlu ftit ħsejjes eċċitanti li dak iż-żmien kienu ma tantx aċċettabbli. U Mario rid illi jdaħħal dik il-mużika kollha kien kemm hi li kienet se toħolqilna problemi. Il-kompromess kien jindoqgħu l-mużika ma' bla clean. U dik kienet waħda mill-kriżijiet interni li kienna dak iż-żmien fit-tmexxija.
Qabel ma nkomplu nisimgħu u nagħlqu din is-sezzjoni, l-ewwel sezzjoni ta' għadha teatru sperimentali fl-università, billi nisimgħu parti silta mill-dram ta' Alfred Sant Sett.
Aħna nemnu fihom u fikom għaliex ma nistgħux nagħmlu mod ieħor. Għalina twemmin ma jfissirx l-istess li kienet tfisser għal dawk ta' qabilna. Ixi ħaġa li laħqu libsuna u li nistgħu ninżawha meta rridu. Qed sitta taħt. Intom il-koll, huma l-koll. Mintom xejn ħlif ħaġa li jeħtieġ ninsew mal-ajr. Bħall-aħħar kitba tal-bieraħ. Meta ninsewkom, nkunu nistgħu nibdew ngħixu ħajjitna. Lili, hawn ġew. Kulħadd isejjaħ li l-giddieb. Ma ġiex il-poeta.
Kellu jaddi il-librerija qabel.
Aħjar. Tieni sigaret, Mirjam.
Fejn taf ġibthom xmiegħi?
Naf.
X'kien m'għandekx.
Mhux rajt.
Nibdew natu daqtej bil-ballun qabel jasal?
Ara ma tmux tgħidlu, eh?
Xiex?
Li tajtni sigaret.
Jaqgħu.
Tajthom.
Sigaretti?
Jien u.
Mela għaliex?
Ma nistax nissaporti aktar.
Tassew.
Le, ma nistax. Ftemna l-bieraħ li naqtaw mit-tnejn. Għamilna mħatra bejnietna li jiġri xiġri li jħor kien sejaq l-ewwel.
U int?
Mustaċ nissaporti aktar etnajlek. Wara kollox u kallu bżon aktar minni li naqtawom. Għalek, għarġu kun jafli ħatwi ħetu.
Għax titlef l-imħatra?
Għax jirġa jibda u koll għalek.
Ammetti li s-sibgost għarraq bieħ, anke fuqek.
Le, mux tassew?
Meta nkun f-sensija d-dardruni, t-nejli jintum.
Isma, xħet t-tigda l-ħar id-daj l-ħarġa.
Ejan il-abu.
Suret il-ħin kollu jisek t-lift kull ħedġa. Jisek tkun et taħseb il-ħin kollu f-xaħġa ġohra?
Għandek bżon t-pratika s-servis f-tit iħor, taf?
Inti t-biddil sem dan l-ħar,
Aktar majmur, aktar qed jeħżinlek. Jekk m'intix tagħmel hekk għal tal-apposta?
Ankuta, il-poeta. Għalli l-istess ħaġa.
X'għallek?
Ngħidlek jien.
Dejjem titkellmu intom it-tnejn. Klim, klim biss. U qatt ma taslu aktar il-bot mill-klim.
U jaf joħroġ il-ġmiel mill-klim.
Meta jiftillu?
Meta jrid.
Dejjem kont nistenna li jintom it-tnejn, intu huwa lanqas kontu se tiġħdu lill-mexxejja xi darba. Li kontu tgħidulhom le darba għal dejjem fl-aħħar.
X'josebna? Rivoluzzjonari?
Kontu libsin il-sinhom.
Jien m'għandix il-sin. Il-sini mhuwiex tiegħi.
Kif tistgħu tkomplu taqblu mal-għanijiet tagħhom? Ma' dil-gwerra vojta li ġabu ma fuqna il-mexxejja. Għaliex ma tibdewx intom tgħidulhom le?
Aħna ma naqblux magħhom. Qatt ma qbilna magħhom.
U taħseb li dak hu biżejjed?
X'tissuġġerixxi aktar, eh?
Laqas jien stess ma naf.
Għalija s-sejħiet tagħhom ma jfissru xejn. Bniedem ħali nofsu qama. Mhux tajjeb għalihom.
Għalhekk ma jimpurtakx?
Għandi ħajti. Avolja ma nafx. Għandi ħajti. Għalla volja ma tafx bija int. U nistanejxa. Għalix tistennini nħabbel moħħi dwar ħadd ieħor. X'importani?
Żgur li se jħallu ktejxa.
Ta' xejn tipprova tkisser li int issa. Iva, żgur. Mhux se jirnexxielek.
Tista' qed titqarraq blikraħ.
Ilek. Ilek madniex nifmek.
Qed tibża minni?
Lil min qiegħda tistenna.
Għaliex saqsejtni hekk?
Mhux taħseb. Qiegħda tistenna li xi ħadd. Jew li jiġri xi ħaġa.
Jien stess ma nafxix.
L-Stanley?
Stanley? Għalfej semmejt il-Stanley? Int?
Fuq Stanley ma naf xejn jien ħlif dak li jaf kulħadd.
Għaliex taf. Lilek ma nafdak f'xejn.
Għadek ma nsejtux li stanju. Lan aswara li mifloku kien hemm il-poeta.
Insejtu għal kollox. Int kont li semmejtu.
Għalhekk kint kontra l-mexxejja. Għax li Stanley ħaduh u tibża li jmut fl-aħħar minħabba fihom għalhekk.
Indejjem tipprova ssir taf ħwejjeġ ġodda dwar ta' madwarek.
X'jgħid il-poetek isir jaf li għadek taħseb fih fi Stanley?
Ma jemminx.
Jemmen?
Jifhem.
Ittara kif għadek taħseb fih?
Iva, għadni. Mhux kif qed taħseb int imma.
Ma tlekx qed naħseb jien?
Ejja nilagħbu.
Ejja.
Mhux kif qed taħseb int.
Jien qatt ma naħseb. F'moħħi għandi ħaġa waħda biss. Daħqa qarsa tax-xejħ.
Stanley kien li għamilni dak li jien. Fih bħal sejt nerġa' nsib dak li kont lift xi darba ilu ħafna. Meta kont żgħira qabel twelidt. U kien li għallimni nsib li lin-nifsi inkun naf minn jien. Bil-qawwa u d-djufija tiegħi ta' mara ta' kollni kemm jien.
U l-poeta?
Għaliex qed tistaqsini dan kollu.
Qed tinstess. Irrid inkun naf kollox dwar kulħadd.
Ejja nilagħbu.
Qed tibżel inħabik?
Aħjar kieku bqajt nistenna lill-poeta.
Għajdli. Il-poeta?
Sten li kienilu li telaq.
Laqsegis?
Kien jaf jitkellem sabiħ, fej Sten li kien jibqa' mutu, dak kollox.
Miskin il-poet.
Nalix qedtajlu miskin?
Għax m'inix nemnek. Lilu rittu biss għax fih sibt imitazzjoni ta' lieħor. Tal-ewwel wieħed. Li kien għandek kollox.
Dik it-tifsira tiegħek.
Ma jistax ikun hemm oħra. Le. Tiżigret. Għadek tridu jiġi l-ura, le?
Le. Tela għaldeja.
Tirtajt. Ġallukom tinferdu. Għalek tobodom daqsek l-mexxejja?
Qatt mhux se jerġa' jiġi l-ura.
Għadek ma tix tagħmilli lek innifsek. Enka meta tajtek naf.
Malek nobodom. Se jmut.
U dak li qed tistenna. Li jmut.
Mewtu ma jkun fija lebda siwi.
Qed ikun hemm mijiet bħala kuljum, mijiet!
U intom ma tridux tixħduhom lil dawk li qed iġibu dan kollu fuqna.
Mijiet kuljum. Hekk jgħidu l-aħbarietu.
Iżdalik ma jfissru xejn. Int għandek ħajtek.
Qatt ma kont eroj jien, jew xi qaddis.
M'għandikx tort.
Ħaġa waħda rrid ngħidlek issa.
Xi trid?
Ħallih. Ħallih.
Il-poeta?
Fimtni.
Fimtek.
U se tagħmel?
Ejja nilagħbu.
Ħalli, x'se tagħmel?
Is-servizz tiegħek qed isir mill-lar.
Dakku, ġej. Ħallejt innu ċara warajja, m'inix naraf.
Iva hu.
Oktan ma jmurak nqas qed nara sew sert.
Jvid fis-sigarett.
Ejja, u dak.
Din inkomplu nitkellmu ma' Alfred Sant u wara dak iż-żmien Alfred inti spiċċajt mill-università jekk ministeriet ballum mbagħad wara ħadd xi posting, ħadd l-ewwel posting tiegħek barra minn Malta.
Dak iż-żmien u mbagħad kont ħalt fis-servizz tal-affarijiet barranin tal-Gvern Malti. Kont għamil ta' sena u nof sentej Pariġi nistudja d-diplomazija, għaġa li tatni ċans ukoll li nivvjaġġa mhux ħażin ma' pajjiżi Ewropej, u mbagħad mis-sena 1970, jek għamil għamadda żmien. Għamil 5 snin postijat Pariġi, Brussel, bħala diplomatiku, dak iż-żmien mhux bħallu. Brussel kien mitqies bħala posting, hardship post, kien jgħidu, ta' dwejja, ħadd ma rrid imur hemmhekk. L-ironija toqgħod tarona affarijiet. U x'inhu? Għamilt 5 snin hemmhekk li matulhom imbagħad xorta bqajt interessat fil-kidba, kemm il-kidba ta' proza u kemm it-teatru. Per eżempju, għadha mill-affarijiet li ktibt fil-bidunet kien drammi jismu Kjaro Skuro. Li konna tellajnieh meta ġejt lura Malta, xi baganzi tal-miliet, u konna tellajnieh kellek x'taqsament ukoll minn kont mill-atturi. Taħt l-awspiċi tal-Moviment Qawm Letterarju. Biss deret ċara li ma kienx viabbli xi ħadd li joqgħod barra illi jikteb testi għat-teatru u mbagħad jippretendjew li jtellgħuhomlu jew li jtellgħuhom u meta jiġi ħames ġimgħat f'Malta. Dik indunajt li ma kienx viabbli. U effettivament kont nikteb biss dak iż-żmien u mbagħad kwa teatru għal xi konkors li jkun qed isir. Per eżempju konkorsi fuq ir-radio, drammi għar-radio. Kont diġà dħalt għalihom fis-snin 60. Waħda minnhom pereżempju meta tkun il-prinċipessa kienet marret tajjeb ħafna, tkun kienet ġiet l-ewwel xi konkors tar-redifjuxi dak iż-żmien tad-drammi. U bqajt nagħmel l-istess ħaġa minn Brussell. Bad kien ikun hemm ċerti konkorsi oħra tal-Manuel pereżempju, fejn kont nibgħat testi. Wieħed mit-testi kien pereżempju id-dram li kellu x'jaqsam ma' l-Ordni ta' San Ġwan, ma' l-Gran Mastru La Cassier, fid-del tal-Katedral, riflessjoni fuq x'ġara fi żmien La Cassier, marbuta ma' r-realtà Maltija ta' dak iż-żmien.
Biex niżvijaw daqsxejn mit-teatru, dak iż-żmien imma mbagħad ukoll kont għadek għaddej bħala l-kitba letterarja per se u xek.
E nasib l-aktar xoll li kien impenjani f'dawk il-ħames snin li għamilt Brussel kien il-kitba ta' romanz. Kien romanz twil ħafna, għaw min jgħid li romanz tiegħi dejjem twal ħafna, forsi għandhom raġun. Kien jismu Silġ fuq Kemmuna.
Sewa.
U kien jittratta dwar realtà Maltija ta' snin 60, snin 70. L-aktar mill-perspettiva ta' nies li kienu għadhom żgħażagħ dak iż-żmien, qed jitgħallmu kif jgħixu jekk trid, jafu realtà madwarhom soċjali u ekonomika li qed tinbidel u li jippruvaw naf jivaraw ħajjithom. Li hemm kurjużi forsi interessanti dak ir-rumanz ukoll huwa li parti ma ngħid sostanzjali, ma parti kbira minnu tinvolvi wkoll dram li qiegħed jittella ġifieri parti mill-plot huwa. Dram ta' Arturo Uwi ta' Brexht. Illi qed jittella bħala parti mill-affarijiet li qed jiġru li qed iseħħu. Evidentement dak jagħti wkoll ċertu skop għal riflessjoni fuq l-arti f'pajjiżna, teatru f'pajjiżna fi żminijiet li qed insemmu ġifieri snin 60 il-bidu ta' snin 70.
Immorru lura għall-kitba dwar ir-radio, il-kitba teatrali tar-radio. Ippubblikajt xi ħaġa minnhom dawk?
Kważi kollha effettivament. L-ewwel wieħed li kont ħrixt bħala għax jiena ppubblikajt tliet kotba mbagħad fejn id-drammi ġbartom flimkien. Kien hemm żmien fejn iddeċidejt li mistenni nibqa' nikteb għat-teatru għax ma kienx viabbli li tikteb u ma tiġix preżentat. Mhux iddejjek, biss ma tikx ċans li tiżviluppa l-affarijiet tiżviluppa fihom. U tiżviluppa fil-każ tat-teatru, ngħid jien, billi tara t-testijiet tiegħek kif qed jinħadmu. Issa ma jfissirx li t-teatru jikkonsisti biss test, jiena parti mit-tradizzjoni teatrali kont li nemmen f'teatru letterarju. Ovvjedentement hemm forom oħra ta' teatru. Ma fil-każ ta' teatru letterarju illi mhux qed jiġi prodott, mhux qed jintwera, ma tantx tagħmel sens. U x'inhu? Meta mbagħad spiċċajt nikteb fatt nsemkom nikteb għat-teatru, ġbart it-testi li kelli u ħarġu tlet kotba fuq. U l-ewwel wieħed minn wieħed fil-Inkosta u drammi oħra, t-tieni wieħed fid-Delta l-Katedral u t-tielet wieħed qabel tiftaħ l-inkjesta. U fjom iva daħħalt testi miktubin għar-radju għar-radju. Pereżempju, meta qum il-Prinċipessa, minna li jekk kien dehet l-ewwel ġabra. U mbagħad fit-tieni ġabra kien hemm jekk niftakar tajjeb żgur Tipprova niftakar ta' Cortisu Camilleri m'iniex żgur li qed nitkellem il-memorja bħalissa. Ekku. Cortis u Camilleri fit-tieni sensiela, ġifieri fid-Del tal-Katedral, u wkoll kien hemm ieħor ma nistax niftakar x'inhu bħalissa. Dram tar-radio, għandna rattit.
Santo mhux għamilt ir-radio mal-jom.
Ġifieri bażikament kelli Villa Celesti. Dak id-dramma r-radio li kien ittella fuq Radio Fusion minn għalija. U mbagħad anki script għat-television minn Ivlin Costa minn nifsu. Bniedem ieħor script għat-television li kien ġi prodott Montperix.
Bniedem ieħor u kellek xi ħaġa bl-Ingliż minn is-sens barlu xi.
Dik imma wkoll Montperix kien xi problema teknika wkoll Montperix, ma dik mhux qiegħda mniżla f'dawn it-testi. Mbagħad kien hemm Cortisu Camilleri li kien drammi ieħor għar-radio li deher fit-tielet ktieb qabel tiftaħ l-inkjesta jekk nifra tajjeb.
Qabel ma nkomplu naħseb li issa wasal il-ħin li nisimgħu silta oħra minn dawn it-testi bikrin u ta' minn li nisimgħu silta minn Chiaro Oscuro li jekk minister żball kien ħadu sehem fiha bħala interpretazzjoni Antoinette Soler. Il-mikbija Antoinette Soler, Joe Delio u kontrazzem fiħa jina u koll. Mela nismaw silta minn Chiaro Oscuro.
Stupida li jien.
Maġġara xejn, mela jgħadilek. Il-ferita titnadda f'sew.
X'imkien kellna id-diżinfettant?
Ma kif tajt daqshekk?
Żalqet li jidi fuq ix-xifer tal-landa.
Għana għara għana sibx il-faxiex.
Sibtom?
Fejqedin. Fejqedin. Trid tafas il-faxiex sew biex jaf id-dem. Il-tuff għad mux ħażin? Taħseb li l-faxiex se żommek? Ġiet kemm xejn goffa. Kif qed tħossok?
Kollox sew, tort tiegħi, messni qatt attenta x'kont qed nagħmel.
Ma triċi ċala l-faxxa.
Le.
Il-titer safra sew. Hekk, hekk waħla tajjeb? Ma ġara xejn. Il-ferita tingħalaq malajr. Kif sfart? Min tix tħossok fija?
U le mhux xejn. U taf kif jiġrilek għall-ewwel, ħani messni qatt aktar attenta.
Triċ grok.
U le m'hemmx għalfejn, qed jgħaddili kollox.
Dan li kien joqsok, għajjena kif kont. Għamilna faxxa ftit kbira naħseb.
Qed waqqaf id-dem tajjeb.
Żgur li ma triċ grok?
Le le, żgura m'għandi xejn.
Għadek safra.
Inħossni kollox sew. Għall-ewwel tara d-dem taf kif jiġrilek.
Dal-lejl marqad ċemblu ġieħ. Dal-għadu fettilek toħroġ darbtejn. Wissa.
Tibqax tiffittal xejn.
Ma tistax taqba' sejrek, Julia.
Għaddili kollox.
Trid tibda tieħu ħsieb tiegħek innifsek aħjar.
Għetlek, storda minn żgħir li kien.
Fil-ħwejjeġ kollha, żgħar jew kbar, ma tagħtix każ tiegħek innifsek fil-ħwejjeġ biżejjed. Bħal dal-għodu, ma kellix għalfejn toħroġ. Din l-istess bħal meta kont tieħu dawk il-pilloli.
Terġax tibda, il-pilloli m'għadniex noħodhom.
Taf li dak li ngħidlek huwa kollu għal-ġid tiegħek.
Naf tajjeb daqshekk x'inhu l-ġid tiegħi, grazzi.
Kollu sew.
Skużani, għandek raġun passoltu. Qed ngħidlek għandek raġun, xi tridni ngħid aktar? Dejjem l-istess int, dejjem tistennini nikkommetti żball biex wara tkun tista' tiftaħar kif kont widdibtni minn qabel. Int biss li taf x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Iżdissa daqshekk, x'bajt nisma' minnek, x'bajt. Daqshekk naf nieħu ħsieb tiegħi n-nifsi, daqshekk naf x'inhu tajjeb għalija. Mhux imbilli int tibqa' tilab għall-ħin kollu tar-raġel twajjeb u għaref.
Julia.
U taħseb x'taħseb int. Nibqa' nagħmel jien għalija n-nifsi. Jekk ħariġ dal-għodu għamiltek għax fettilli noħroġ. U dawk il-pilloli, minkejja xi tajt int, nibqa' noħodhom kull meta jidher li jien minn tix tażżommni int. Anzi ħa ngħidlek biex tkun taf. Dal-għodu stess ħadd minnhom, mort inġib mingħand ta' quddiemna, u għalhekk kont għandhom meta wasalt int, biex nagħtihomlhom lura. Iżda forsi inti diġà taf għax ġalt lil Mister jgħidlek.
Arrazzat nirringrazzjaw għal dan l-ewwel programm fejn għalaqna bejn wieħed u ieħor nofs il-snin sebgħinijiet u inkomplu fi programm ieħor nispandu iktar il-ġrajja l-bixja li mexa Arrazzat fit-teatru Malti. Grazzi. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mazzini.